Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 12. oktobar. Danas dvoje sagovornika, profesorka Snježana Kordić i Miklav Škomelj. Profesorka Snježana Kordić je lingvistkinja i učesnica projekta Jezici i nacionalizmi koji se ove godine održava u 4 zemlje u vidu serije otvorenih tribina. Te tribine su održane u Splitu, Podgorici i Beogradu prošle nedelje u 2 dana u Centru za kulturnu dekontaminaciju i preostaje još jedna u Sarajevu. Razgovarat ćemo o recepciji ovih tribina i pitanjima koja su bila pokrenuta, koja su bila zanimljiva i publici i učesnicima. A drugi sagovornik je slovenački pesnik i istoričar umetnosti Miklav Škomelj, autor 9 knjiga poezije, dobitnik značajnih slovenačkih pesničkih nagrada, istoričar umetnosti koji se bavi i partizanskom umetnošću i analizirat ćemo jednim delom i njegovu knjigu Kako misliti partizansku umetnost, koja je objavljena još 2009. godine, ali čija recepcija traje i danas.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow.
Les Allemands étaient chez moi. Ils me disent signe-toi. Mais je n'ai pas peur. Freedom soon will come.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Naša sagovornica je po drugi put, ali sa dobrim povodom, profesorka Snježana Kordić, povodom projekta Jezici i nacionalizmi, koji se ove godine održava u 4 zemlje. Nedavno je održana serija tribina ili tribine u 2 dana u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu. Profesorka Snježana Kordić je sa nama na telefonskoj vezi. Gospođo Kordić, za početak, dobar dan i hvala što ste izdvojili malo vremena da predstavimo projekat u kome učestvujete.
Dobar dan, lijep pozdrav iz Zagreba. Hvala vama što ćemo sad razgovarati o ovoj temi.
Zajedno sa vašim koleginicama i kolegom, dakle Hankom Vajzović iz Sarajeva, Boženom Jelušić iz Budve i Rankom Bukarskim iz Beograda, vi ste kao stručnjaci deo radne grupe upravo ovog projekta Jezici i nacionalizmi, koji se ove godine održava u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji, i to u vidu serije tribina otvorenih za javnost. Budući da je naziv ovog projekta neka vrsta citata u množini vaše knjige, odnosno studije o kojoj smo razgovarali pre 3 godine upravo u ovoj emisiji Oko Balkana, da li to doživljavate kao regionalnu afirmaciju osnovne teze vaše knjige o tome da i dalje postoji jedan zajednički policentrični jezik koji ima 4 imena, odnosno kako ste vi doživjeli motive organizatora i učesnika za pokretanje ovakvog projekta, i to baš ove 2016. godine?
Pa organizatori iz sve 4 države su zajednički 2 godine pripremali taj projekat koji se sada realizira. Ja ništa o tome nisam znala dok mi se ove godine nisu obratili s prijedlogom da budem član radne grupe. Naravno da mi je bilo drago, jer smatram da ono kako su zamislili taj projekat je idealan način da se raspravi jedna proturječna situacija u kojoj pripadnici različitih naroda se međusobno tečno sporazumijevaju, a akademski i politički krugovi tvrde da svaki narod govori drugim jezikom.
Do sada su održane tribine u Splitu, u Podgorici i ova pomenuta u Beogradu. Ostaje da se održi ona u Sarajevu u novembru mesecu. Po navodima organizatora i medija stoji da su te tribine bile dobro posećene i da su se odvijale u jednoj dinamičnoj atmosferi. Možete li ukratko da uporedite interesovanja ovih posebnih sredina, da li je tu bilo nekih specifičnosti, odnosno kako ste vi doživjeli komunikaciju kako sa kolegama i drugim učesnicima, tako i sa publikom?
Zajedničko svim tim tribinama je izuzetno veliki interes publike. Svaki put je bilo oni koji su morali stajati ili sjediti na podu, čak i iza naših leđa, a neki su slušali iz hodnika jer je sve bilo popunjeno. Ono što me iznenadilo je koliko su pitanja iz publike bila dobra, koliko su upućeni u problematiku. Svakog dana smo nakon izlaganja učesnika još sat i pol nastavili razgovarati s publikom i odgovarati na njihova brojna pitanja. Prije ovog projekta ja sam gostovala u raznim gradovima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, a sad sam, zahvaljujući baš ovoj Beogradskoj konferenciji, putovala prvi put u ovom stoljeću u Srbiju, pa sad konačno imam neku zaokruženu sliku. Mogu reći da iste probleme imaju u svim sredinama, i to prvenstveno s onim lingvistima koji ih uvjeravaju da ne znaju ispravno svoj jezik i koji suprotno zdravom razumu tvrde da svaki narod mora govoriti drugim jezikom, što ima ozbiljne posljedice u svakodnevnoj praksi. Naprimjer, razdvajaju djecu u školama po nacionalnoj pripadnosti u različite razrede u ime navodno različitih jezika. U Bosni i Hercegovini u preko 50 gradova, u Hrvatskoj, u Vukovaru i na drugim mjestima, a i u Srbiji na Sandžaku.
Upravo na ovim beogradskim tribinama, kako reakcije medija, recimo izveštajima ili intervjuima s vama, čini se da je svima bilo najzanimljivije i osnovno ono pitanje identitetsko, navodnoj, prirodnoj i suštinskoj vezi nacije i jezika, tako da i debata prve večeri odvila se pod naslovom Ko kome krade jezik. Za pristalice ili da kažem zatočnike ove identitetske teze najveći problem čini se predstavljaju drugi srodni jezici, jer ako naš jezik nije samo naš, onda ispada da ni naša nacija nije samo i sasvim naša. Koliko je danas po vašem mišljenju jako to osjećanje ugroženosti vlastitog jezika na postjugoslovenskom prostoru, bilo zbog uticaja susjednih jezika, bilo tuđica? Recimo, u Srbiji godinama unazad se ističe ugroženost ćirilice kao takozvanog identitetskog pisma.
Da, taj osjećaj ugroženosti jezika ili pisma, njega potenciraju tvrdnje o ugroženosti koje dolaze iz medija. Kad mediji ne bi stalno servirali tu priču o opasnosti, znatno bi oslabio osjećaj straha. A poznato je da je proizvođenje straha jedan od načina vladanja ljudima. Jer ljudi u stanju straha su spremni pasivno slijediti autoritete. Oni pokazuju da veći stupanj poslušnosti bez kritičkog propitivanja, pa je lakše njima manipulirati od strane političara, vjerskih vođa i drugih.
Učesnica Beogradske tribine iz Crne Gore, Ksenija Rakočević, istakla je vezu između nacionalizma i državnog finansiranja i pomenula je primjer fakulteta na Cetinju koji od države godišnje dobija 700.000 evra za grupu za crnogorski jezik koja broji 23 studenta. A to mi inspiriše za pitanje o obrazovnim i kulturnim politikama. U Hrvatskoj, recimo, ove godine ministar kulture, koji je sad u tehničkom mandatu, možda to neće biti više, ukinuo program sufinansiranja neprofitnih medija i dobar deo finansiranja nezavisne kulturne scene. To znači da je nacionalizam i oblasti jezičke politike neka vrsta ideologije države, odnosno vladajuće nomenklature. Da li je moguć i poželjan drugačiji pristup i kako bi zapravo on izgledao u uslovima krize evropskog projekta, gde se nacionalizam nudi kao sigurno pribežište od haosa i neka vrsta bazične vrednosti?
Nacionalizam dominira u ove četiri države, kao što ste rekli, i u oblasti jezičke politike kao ideologija vladajuće nomenklature. U takvoj situaciji mogu se primjenjivati rješenja koja su već primjenjivana u svijetu u drugim sredinama u sličnim situacijama. Naprimjer, kod nas je nacionalizam uzrok da su sve četiri države uvele različite nazive jezika. Pa tako imamo nazive hrvatski jezik, srpski jezik, bosanski jezik, crnogorski jezik. Četiri različita naziva znače da su to četiri različita jezika, što nije istina. I sad, tu se može primijeniti rješenje koje je u svijetu primjenjivano u drugim sredinama, a to je da sve četiri države uvedu da se predmet materinskog jezika u školama zove neutralno, jezik i književnost. To rješenje s neutralnim nazivom je primjenjivano, na primjer, u Austriji u doba netrpeljivosti prema Nijemcima nakon Drugog svjetskog rata. 7 godina se u austrijskim školama koristio naziv nastavni jezik, dok se netrpeljivost nije smirila i postalo moguće izgovoriti ime drugog naroda u nazivu svog jezika.
Koliko, recimo, izučavanje i razvoj dijalekata unutar jednog kodifikovanog, odnosno jezika standardnog ili književnog, potom narodnih govora i urbanog slenga može predstavljati takozvanu unutrašnju branu nacionalističkom konceptu jezika?
Što se tiče izučavanja dijalekata, mogu reći da u Zagrebu jedan te isti institut zagovara nacionalistički koncept jezika, a istovremeno i opisuje dijalekte. To ne mora biti u suprotnosti jedno s drugim, jer nacionalistički lingvisti na dijalekte i narodne govore gledaju kao na dokaz nacionalne različitosti, nacionalne zasebnosti naspram drugih nacija. Iako ni jedan dijalekt ili narodni govor ne obuhvaća čitavu naciju, pa prema tome ne može biti dokaz za nacionalno jedinstvo. A što se tiče urbanog slenga, od njega bježe nacionalistički lingvisti. Bježe čak i od najobičnijeg razgovornog jezika, zato što njega ne mogu kontrolirati.
Čitajući autore iz drugih sredina, recimo iz Hrvatske, odakle mi dolazi najviše knjiga, ne primećujem neku tendenciju ka arhaizaciji jezika ili jezičkom purizmu, ali svakako da nemam potpuni uvid u tekuću produkciju knjiga, časopisa i portala, ali sličan utisak imam prateći deo susjednih medija. Po vašem uvidu, koliko je i dalje jak puristički i etnopartikularistički pokret kod filologa i lingvista u regionu, odnosno na javnoj sceni, u medijima i u književnosti u meri u kojoj, naravno, vi imate uvida?
Među piscima ima sjajnih autora svih generacija, uključujući i najmlađu, koji slobodno koriste jezik i s punim pravom ignoriraju zahtjeve za arhaizacijom ili purizmom koji dolaze od lingvista. Među lingvistima je sasvim drugčija situacija. Tamo je nacionalizam duboko uhvatio korijen, pa se u najboljem slučaju može govoriti o radikalnim nacionalistima i nešto manje radikalnim. I pritom ovi radikalniji, na primjer u Hrvatskoj, bivaju postavljeni na vodeće pozicije. Evo, baš dok se odvijala tribina u Beogradu, odlukom zagrebačkog rektora postavljen je za voditelja jednog čitavog zagrebačkog fakulteta, koji se zove Hrvatski studij, predstavnik radikalne struje kroatista, poznat po tome što je potpisnik otvorenog pisma predsjednici Hrvatske u kojem se traži da ustaški pozdrav za dom spremni bude službeni pozdrav u Hrvatskoj vojsci. Rektor se odlučio za takvu osobu, iako je protukandidat dobio više glasova na znanstveno-nastavnom vijeću tog fakulteta. Nedavno je i iznad jedne druge zagrebačke ustanove, riječ je o Kroatističkom institutu, postavljena od strane ministra obrazovanja za šeficu upravnog vijeća predstavnica radikalne struje kroatista, poznata po tome što svake godine izabire ko će dobiti novčanu nagradu za izmišljanje novih riječi. Hrvatski puristi kroz školske udžbenike usađuju svoj svjetonazor u nove generacije i imaju potpuno odriješene ruke za to od strane politike. A mediji svojom šutnjom se prave da se ništa štetno ne događa.
I gospođo Korzić, pitao bih vas, dakle rekli smo da ostaje još jedna tribina da se održi u Sarajevu u okviru ovog projekta Jezici i nacionalizmi. Očekujete li i imali do sada reakcije vaših kolega na ove tribine, na međusobnu komunikaciju, komunikaciju sa publikom, odnosno iz perspektive vas kao učesnika i organizatora, kakvi se efekti očekuju kako na stručnu, tako i na širu javnost? Da li možda i neki drugačiji pogledi na jezik, govor, zajednički jezik i slično?
Pa svim ovim javnim događanjima pogled da je to jedan zajednički policentrični standardni jezik, on sve više prodire u javnost. To znači da sve više prodire i do lingvista koji rade na fakultetima i, na primjer, bio je pomak evo na splitskoj konferenciji, na splitskoj tribini, gdje je čak jedan lingvist koji radi kao profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu prvi puta javno izjavio da je to jedan policentrični standardni jezik, što je po mom mišljenju sjajna stvar. Jedino što je nezgodno što on, nažalost, nije kroatist, znači on ne radi kao netko ko proizvodi buduće nastavnike za osnovne i srednje škole koji će jednoga dana doći tamo i onda prenositi tu tezu. On je profesor opće lingvistike na fakultetu filozofskome, ali i to je nešto, i to je prvi korak. Tako da sve ove tribine imaju itekakav smisao i ja vjerujem da će rezultati se vidjeti određeni svakako.
I za sam kraj, čini se da ove i prethodnih godina, a i u evropskom kontekstu, ono što su opšte prilike, ne idu u prilog nečemu što bi bio pluralistički pogled ili približavanje nekih stanovišta, nego naprotiv ka nekom etnopartikularizmu. Da li smatrate da s ove strane struka, kultura i posebno mediji u našem regionu mogu uticati da te opšte tendencije budu nekako pacifikovane, ili sa druge strane, jeste da je to predviđanje, vidite li i u okviru komunikacije sa vašim evropskim kolegama da ono što se vidi na površini, što je možda izazvano izbjegličkom krizom ili drugim događanjima, jeste jedna prolazna pojava ili naprotiv nešto sa čime ćemo morati da se nosimo i ove, a i sljedećih godina?
Mislim da je rezultat svega ovoga što se događa taj da ljudi više ne očekuju nekakav čarobni štapić koji će doći iz velike Europe ili sa bogatog zapada. Mislim da ljudi sve više vide da trebaju se osloniti sami na sebe, udružiti se i raditi protiv negativnih strujanja u društvu. I to je u principu sjajna stvar, zato što, kako je pokazalo, na primjer, ono što se događalo u Hrvatskoj zadnjih 6 mjeseci, da su se ljudi iz kulture udružili međusobno i protestirali međusobno na razne kreativne načine protiv negativnih događanja. Tako da ja očekujem da i ovo što se događa na razini kulture i što se događa na razini ostalih stvari u društvu može dati i nešto pozitivno ukoliko postaju sve aktivniji i sve više se udružuju oni koji imaju suprotno mišljenje.
A gospođo Kordić, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Naša sagovornica danas bila je lingvistkinja, profesorka Snježana Kordić, a povod za naš razgovor je projekat Jezici i nacionalizmi koji se ove godine održava u 4 zemlje. Održan je u Splitu, Podgorici i Beogradu, a u novembru će biti održan i u Sarajevu.
Kakav je to svet?
danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Naš sagovornik danas je Miklav Škomelj. On je pesnik, istoričar umetnosti, autor dosta knjiga iz oblasti poezije, nekih studija i istraživanja koje ćemo pomenuti tokom razgovora. Miklav Škomelj je sa nama na telefonskoj vezi. Miklav, zdravo, dobar dan i hvala, hvala što si pristao na razgovor.
Vama hvala na pozivu.
Za 2,5 decenije, koliko pišeš poeziju, objavio si 9 knjiga. Izjavio si u jednom razgovoru koji je objavljen u Sarajevskim sveskama da je poezija stanje duha u razgovoru sa Branislavom Vičar, citirajući Tristana Caru. Sa druge strane, u svojoj poeziji si istraživao i uspostavljao dijalog sa stilovima ranijih epoha u slovenačkoj poeziji. Pa evo, pošto je ovo uvodni razgovor, zamolio bih te da evolutivno, autopoetički se osvrneš na svoje knjige i kažeš šta je poezija bila za tebe, odnosno šta jeste, da li prostor igre, ispitivanja tradicije ili formalnog eksperimenta, rada u jeziku ili nečeg sasvim petog.
Da, sigurno taj rad u jeziku je veoma bitan, ali taj jezik smatram veoma nešto što nije samo neka igra reči, već u smislu da poezija radi, direktno radi sa simboličkim mehanizmima koja uslavljaju naš simbolički svet, dakle i može i da nešto da intervenira ove mehanizme, da ih otuđuje i tako dalje, da uspostavlja neku novi stav subjekta prema svetu, ako se osvrnem na jednu Lakanovu definiciju koja mi se sviđa. Kad sam pomenuo Lakana, baš nam je psihoanaliza pokazala veoma jasno kako i ljude koji se ne bave poezijom, koji su možda barem sposobni da nešto, barem kadri da nešto formuliraju, ipak u njihovom nesvesnom stalno su na radu veoma, veoma kompleksne poetske operacije koja nesvesno uslavljaju naš život, hteli mi to ili ne hteli. Tako da smatram poeziju nešto što je egzistencijalno veoma, veoma bitnim i veoma mi se sviđa i ona definicija, ako tako kažem, koju je dala argentinska pesnikinja Alejandra Pizarnik, koju baš sada prevodim. Ona kaže u jednom intervju da je poezija jedan prostor gde se stalno stvara taj preskok između mogućeg i nemogućeg, gde ovo nemoguće postane moguće. I u stvari poezija jeste pisanje najvišeg intenziteta, radnja sa jezikom u najvišom napetosti, najvišom intenzitetu, i gde u stvari prava poezija uvek je na toj ivici mogućeg i nemogućeg, nešto što tek realizacijom postane moguće, otvori, probije se kroz vlastitu nemogućnost. Tako ja to shvatam i to ima onda i konsekvencije na mnogim planovima, i na nekom socijalnom planu i na nekom mističkom, ako hoćete. Dakle, poezija mi je nešto najbitnije.
A za svoje knjige, koliko sam mogao da vidim, dobio si nekoliko veoma važnih nagrada u Sloveniji, dakle Veronikinu, Jenkovu nagradu i to 2 puta, Rožančevu i Prešernovu. Opet, koliko mogu da primetim, sa strane u Sloveniji je status poezije na zavidnom nivou i po broju objavljenih pesničkih knjiga i knjiga o poeziji, dakle teorijskih i kritičarskih. Časopisna scena je dosta bogata za samu scenu, ima i portala koji posvećuju svoj prostor poeziji. O čemu za tebe svedoči ovaj status i posebno finansiranje ove, kako obično izdavači kažu, i to oni komercijalni, neisplative književne vrste? Da li sa druge strane poezija u Sloveniji, i to je možda uticalo da ima visok status, čuvar nacionalnog jezika ili njegov stvaralac, ili nema veze sa tom dimenzijom?
Mislim, sigurno je u prošlosti imala i taj nekakvu tu famu. Inače je meni mnogo bliže ona definicija koju kaže Marina Cvetajeva. Ja pišem poeziju da ne bi bila, ne znam, Rusinja ili nešta pripadnica neke nacionalnosti, tako da poezija u tom smislu ima neki dvostruki stav prema svemu tome. Što se tiče tom zavidnom nivoju u smislu financiranja, tako, možda je to onda tako kad gledaš iz Srbije, onda tako vidiš u Sloveniji. Meni se ovdje u Sloveniji ipak ne čini tako, ali može da se tako nekako percipira iz nekih drugih prostora gdje je to mnogo gore, a i u Sloveniji bilo je te decenija u nekom smislu mnogo bolje za ove stvari. Mislim, upravo sada su ova nezavisne izdavačke kuće u velikoj krizi, tako, ali ipak na nekom visokom nivou je sama poezija. Mislim da ima u slovenačkoj jeziku, ima puno zaista dobre poezije. Mislim da je neka snažnija tradicija se stvarila nego, ne znam, u prozi ili u dramaticima, da ima nekih odličnih dela i na tom oblastima, ali poezija je tu imala nekakvi, već kroz tradiciju, neki poseban stav sigurno. I tako, ne znam, u 19. stoljeću onda je imala i tu komponentu kao neki nacionalne konotacije, ali to je stvar ove recepcije, nije to stvar toliko same poezije, ali imala je poezija udela i u nekim ovim revolucionarnim periodama, u jednom revolucionarnom prelomu kao je bio ovaj partizanski u čitavoj Jugoslaviji, pa i u Sloveniji. Imala je poezija jednu ogromnu ulogu i o tome sam također pisao.
Da, to ćemo kasnije i pomenuti. Sada bih pomenuo tvoj poveći esej koji se zove Uloga označitelja totalitarizama u konstituisanju polja istočne umetnosti, koji pripada oblasti, da tako kažem, istorije umetnosti, odnosno tvojih istraživanja u oblasti vizualnih savremenih umetnosti, gde, kao što smo čuli, ti ne prihvataš tu identitetsku funkciju jezika, odnosno ovde si preispitivao i termin totalitarizam i istočna umetnost kao neku vrstu ideoloških konstrukcija koje su nastale u periodu posle Hladnog rata. Također si, to mi je zanimljivo, doveo u pitanje tumačenje poznatog skandala iz 1987. godine, kada je prihvaćen plakat umetnika za dan mladosti. On je zapravo bio neznatno modifikovan nacistički plakat iz 30. godina i to se obično tumači kao njihovo raskrinkavanje totalitarizma kraja 80. Tvoja teza u tekstu je da je naprotiv došlo do krvavog raspada zemlje, jer između ostalog JNA, koja je prihvatila taj plakat, se odrekla svoje uloge i svrstala na jednu stranu, dakle, paradoksalno rečeno, upravo zato što je prestala da bude totalitarna i vrši svoju ustavnu ulogu. Čime si bio inspirisan za ovaj tekst i za ovu kritiku tumačenja totalitarizma koja se, rekao bih, odomaćila od 90. godina?
Da, to je sada malo kompleksno pitanje. Sigurno nisam kazao da je JNA nekako bila suodgovorna zbog toga što je za rat, zbog toga što je prestala da bude totalitarna, ali nekako sam pisao o tome da je sigurno u tom vremenu prestala da bude socijalistički orijentisana. Ja uopće nisam primio taj termin totalitarizam kao operativan i u tom esiju sam se preispitivao kakav je stav NSK prema rabi ovog termina. To sam onda još u nekim novim varijantama tekstama malo precizirao, jer ipak nije toliko jednostrano, je jedna taka ambivalentna mala situacija. Što se tiče samog termina totalitarizam, mislim, ovaj termin je stari. Ovaj termin prvi su koristili fašiste u pre drugi svjetski rat u jednom afirmativnom smislu. Oni su se nazvali totalitarno kao nešto pozitivno, ne znam, Mussolini i tako dalje. Ali naravno onda nakon drugog svjetskog rata dolazi do ove rabe antitotalitarnog diskurza u kojoj je na jednoj strani totalitarizam, a na drugi demokratija kao jedno metafizičko načelo. I onda u 90. godinama bilo je to jedan dominantan diskurs i onda je u tom svetlu su se i prakse 80. prakse vizualne umetnosti tumačile kroz onu perspektivu, a kod NSK interesantno je jer su oni koristili taj pojam totalitarizam u 80. pa sam nekako želeo da to preispitam, ovu kompleksnu dinamiku nekako korištenja subverzionog ovog pojma i s druge strane jednog koketiranja sa ovom koncepcijom. Tako da to je jedan pokušaj preispitivanja jedne dosta složene problematike. Ja sam pre svega pokušao da priložim nekoliko teza koje bi mogle da služe razumevanju ove veoma složene situacije koje ni moguće tako naprosto crno-belo okarakterizirati.
Samo jedna fusnota za slušalce, dakle NSK, Neue Slowenische Kunst, odnosno Slovenačka umetnost iz 80. i 90. godina.
I Pre... danas postoji, naravno, danas, da, ali da. Počen je 80.
Pre nego što postavim pitanje o tvojoj studiji o partizanskoj umjetnosti, samo bih želeo da te pitam o odnosu zapravo tvom i prema jeziku i prema, da tako kažem, diskurzivnom pismu, tebe kao pesnika i tebe kao analitičara i istoričara umjetnosti. Da li su to za tebe dve potpuno različite oblasti i u načinu mišljenja i pisanja, ili opet oblasti koje se imaju dodirne tačke ili se možda i prožimaju međusobno?
Sigurno se prožimaju. Mislim, postupci su veoma različiti kod ne znam, pisanja jedne rasprave ili jedne pesme, mada ponekad dolazi do nekih formulacija koje mogu biti čak i bliske, ali sigurno ide tu za, mislim, iste stvari me nekako obsesioniraju i onda ide kroz različite putove približivanja, osvetljivanja, tako da sigurno ovaj teorijski rad može dati neku vrstu strogosti. Teorijski rad daje neke konceptualne osnove za samu kritiku vlastitih postupka, a s druge strane vlastita praksa umetnička daje neki drugi intenzitet, neki drugi pogled i ovom teorijskom radu. Mada sigurno, ako bi tako što, sa čim se više identifikujem, sigurno se najviše identifikujem sa poezijom, sa umjetnošću. Nikako ne dajem na isti nivo, tako da teorija mi je ipak popratna.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana. Sledi drugi deo razgovora sa Miklavžom Komeljom, pesnikom i istoričarem umetnosti iz Slovenije. Pomenuli smo knjigu, odnosno studiju, gde se bavio fenomenom partizanske umetnosti. Ti si objavio 2009. godine pod naslovom Kako misliti partizansku umetnost. Najveći broj primjera uzeo si iz umetničke prakse slovenačkog partizanskog pokreta. Šta je bio tvoj glavni motiv da se pozabaviš ovom temom? Da li eventualni procesi prevrednovanja uloge partizana u Drugom svjetskom ratu i kako tu stoji situacija u Sloveniji danas? Dakle, da li je prisutan istorijski revizionizam ili možda sa druge strane zanemaren potencijal te vrste umetnosti?
Bilo je sigurno oba dvoje. Jedno je bila ova reakcija na ovam, mislim, revizionizam postojao tada i postoji danas, mada je razlika u tome da tada, kad sam ja to pisao, bilo je nekakav stav negiranja upravo ove revolucionarne dimenzije partizanskog gibanja, čak ne samo stav nekih desničara, nego i čak saveza boraca koji je pokušao da sve to samo interpretira u smislu nekog nacionalnog slovenačkog oslobođenja. Danas je situacija drugačija, danas je veoma podeljena, tako da ima i to na ne neki uvek produktivan način, jer mi se ponekad čini kao da se ljudi osjećaju kao da se ponovo, da se podeljuju na istim pozicijama kao što je ispred 75 godina, što je može biti malo komično, ali sigurno tako bila je jedan snažan poticaj ova zanemaranost, ova nekako prezrenje, ovaj stav ove kulturnog establishmenta prema tom periodu i prema toj umjetnosti. I u ono vreme bilo je barem u Sloveniji i nekako treba da se upozori na ovaj politički pomen umetnosti, što je danas opet drugačija situacija jer se je mnogo sa tim operiralo. A s druge strane, nešto najbitnije kod ovog istraživanja bilo mi je nekako, kao što se pravilno kaže, da pokažem na neke potencijale ove umjetnosti koji nipošto ne mogu da se subsumiraju pod kategoriju nekog, ne znam, propagande, jednog podređenja umjetnosti, ideologiji, pa čak ni nekom pokretu, nego sam pokušao da pokažem ova istinita revolucionarna uloga ove umjetnosti upravo u tom da ta umjetnost u ovoj revolucionarnoj situaciji u neku ruku se rađa uprkos situaciji samoj, tako da nije, ne ide glatko uz neku situaciju, već nekako kondenzira u sebi unutrašnja protivrečja ove situacije. I veoma bitno mi je bilo ovo, da pokažem da čak i ovoj situaciji kako je bila ova partizanska, gde je bilo naravno ova umjetnost bila u tesni vezi sa pokretom koji je imao neke zahteve, ali i ova politička efikasnost, najviše sam pisao ovdje o poeziji, ove poezije nije bila u tome gdje se ta poezija podredila direktno i onda izgovarala neke, ne znam, propagandne floskule i tako, već upravo u onim situacijama gdje nije ništa uprošćala, već se nekako je tematizovala ova krajna protivreća, krajne unutrašnje tenzije jedne situacije. Zbog toga mi se čini ovaj period i ova partizanska umjetnost tako izuzetno zanimljiv, jer to je bila neka eksplozija kad su Mateja Bora, koji je napisao prvu knjigu partizanske poezije u Sloveniji, Previharimo viharje, Previhorimo vihore, mogli bi prevesti, oni su ga kasnije nekako pitali u smislu sa angažovanom poezijom i tako, pa on je kazao, pa ne znam da li je to uopšte angažovana poezija, ja sam to pre svega shvatio kao jednu eksploziju. I to mi je veoma interesantna formulacija od ovog pesnika partizanskog.
Ti se bavio još jednim odnosom koji je, čini mi se, vrlo zanimljiv i produktivan, to je odnos jugoslovenskog nadrealizma. Pre Drugog svjetskog rata on je imao svoje nastavljače i posle i partizanskog pokreta. Tu je važna ličnost Koče Popovića koju ti pominješ. On je jedan od 13 beogradskih nadrealista, učesnik u Španskom građanskom ratu, partizanski prvoborac, kasnije posle Drugog svjetskog rata načelnik generalštaba JNA, obavljao i druge, kako se to obično kaže, visoke partijske i državne funkcije. A kada se istraživao taj odnos, postoje li dodirne tačke između nadrealizma i partizanske umjetnosti i na nivou poetike i na nivou političke i istorijske akcije kako nadrealizma, tako i partizanske umjetnosti?
Da, ja sam objavio jednu malu knjigu, ne znam da li je poznajete, Jugoslovenski nadrealisti danas i ovdje, o beogradskim nadrealistima, gdje sam se, barem u nekom delu ove rasprave, sam se fokusirao upravo na taj odnos. Kako da kažem, na taj prvi deo pitanja, ja bih kazao da u ovim direktnim postupcima, nekim poetskim, za vreme samog rata, možda sa nekim izuzetkom, ali tako paušalno gledano, teško bi našli ovdje neka podudaranja, neko korištenje nekih nadrealističkih metoda, ali u ovom drugom smislu, u smislu samog pokreta, čini mi se ta veza veoma, veoma važnim. Jer, mislim, veoma interesantan je način kako su ovi ljudi, kao Koča Popović i neki drugi, ne znam, Oskar Davičo, kako su oni išli u taj pokret, najprije komunistički pokret i onda u partizane. Oni su u svjetskom razmjerima ponudili jedno novo rešenje u toj kontradikciji između nadrealizma i komunizma. Kao znate, ova scena u Franciji se podelila, jedni bivši nadrealisti napustili su nadrealizam i prošli komunističkom pokretu, neki su ostali sa Bretonom koji je išao prema trockizmu i onda više u nekav stav koji nije više imalo neki društveno revolucionarne potencijale, već je postao više literatura. jugoslovenski nadrealisti išli su tu iz krajnih protivrečja. Jedan deo grupe publikovao je 1932. jednu brošuru gdje su se oni nekako odricali nadrealizmu u ime vjernosti nadrealizmu. Tako da napustili su ovu grupu, nekako samo ukidali su grupu, ali u ime neke vjernosti ovom nadrealističkom procesu. I tako je mogao i Koča Popović, kojeg ste pomenili, kad je on skinuo sve funkcije 71. kad ga je neki novinar htio da ga pita, ne znam, kažite mi nešto o situaciji, to on je naprosto kazao, pa ne, ja sam nadrealista, znate. I onda se može, kada mi čitamo ovu anketu Nadrealizam danas i ovdje o humoru, ne znam, tamo oni pričaju o mogućnosti jednog morala koji bi bio moral neživljivog. Kada su oni bili u revoluciji, oni su bili primorani da žive neživljivo. I tako ima, ne znam, jedan primjer jedne formulacije koju Koča Popović navodi u onoj anketi nadrealističkom, koji je on koristio istu formulaciju u svom privatnom partizanskom humoru, kada je sebe samog već nazivao kao pokojnikom. To je jedna veoma, veoma intenzivna stvar, ali kad čitamo Kočove ove dnevnike, onda on u ime ovih partizanskih iskustva, egzistencijalnih iskustava u partizanima, kritikuje neke stavove prošle svoje nadrealističke, kakav je bio stav prema samoubistvu, koji mu se čini tako nešto neodgovoran iz one situacije gdje on video stalno umirati ljude, gdje je smrt dobila jednu sasvim novu dimenziju u svakidašnjoj egzistenciji ljudi.
Miklav Žijeme, još jedno pitanje pripremljeno za tebe. Zanimljivo je da ti partizansku umjetnost generalno posmatraš kao nedogmatsku i sada si u odgovoru pomenuo neke unutrašnje napetosti koje su postojale i u pokretu partizanskom i umjetnosti. Recimo, navešću deo iz tvog teksta, afirmacija ali i negacija oružane borbe, borba za nacionalno oslobođenje, ali i borba za oslobođenje od nacionalnog, borba za granice nove države, ali i borba protiv svih granica itd. Čini mi se da, barem u oblasti poezije, da si protiv nečega što je bio koncept angažovane poezije, ali sa druge strane, ako imamo u vidu ovaj potencijal partizanske umjetnosti, prepoznaješ taj revolucionarno utopijski, da ga tako nazovem, prepoznaješ li takve utopijske momente, odlike internacionalnog bratstva, socijalne jednakosti i slično na savremenoj evropskoj vizualnoj i pesničkoj sceni, odnosno da li bi po tvom mišljenju i kao autor i kao analitičara savremena umjetnost trebala da se bavi tim stvarima utopijskim?
Da, mislim, to je opet jedno kompleksno pitanje. Ja bih samo toliko ispravio. Ja ne bih kazao da sam protiv stava angažovane umjetnosti. Možda bi više bi kazao da nekakvu svoju praksu ne bih davao pod to ime, ali ne možem kazati da sam protiv jednoj praksi, jednom stavu kao takvom. Ali da, i to bi mogao biti deo odgovora. Sigurno prepoznajem, ukoliko imam ovaj pregled, puno tih pokušaja veoma ozbiljnih na raznim oblastima, ali tu bi se slagao s vama, ne bih uvijek tražio ovaj revolucionarni potencijal nužno tamo gdje se on deklarira kao takav, nego često na više suptilnim nivoima, tako da danas ima, ne znam, u svetu vizualne umjetnosti ima puno ove veoma direktno politizovane umjetnosti koja i ne nosi neki veliki politički potencijal, pa možda neka umjetnost koja nije tako direktno politizovana može da nosi više tog revolucionarnog i čak političkog potencijala, i tu bi mogao da nekako, kad sam već pre toga citirao Alejandra Pisarnik kaže u jednom intervjuju, kad su je pitali, ne znam, o političkoj poeziji, ona kaže, znate, kod političke poezije nije problem prvo u tome da je to loša poezija, već je i to i loša politika, ali što je interesantno, jednu veoma sličnu formulaciju sam pronašao u arhivima iz ustiju Borisa Kidrića, jednog od rukovodilaca partizanskog pokreta, u jednoj diskusiji sa slovenačkim umetnicima. I to je ono što me tako onda intrigira da raziskujem ove teme. Jedni takvi neočekivani susreti i obrati. Tako da sigurno i sam pokušam nešto da uradim u tom ili da pokrenem, ali kakav je stvarni utjecaj jedne poetske formulacije, jednog čina u vizualnom umetnosti, u teatru, ovo je veoma složeno. Ovo je jednako složeno kao ne znamo kako će neka druga stvar, šta će za u istini pouzrokovati. Može, ne znam, da ovaj pogovor nešto u jednoj osobi nešto čudesno pokrene, pa ne zbog toga jer bi bio takav izuzetan pogovor, već ne znamo zbog čega. Tako da ove stvari su veoma suptilne i idu na različitim nivoima, ali sigurno veoma sam uveren u snagu umetnosti i poezije.
Miklaž, ovo je bio naš prvi uvodni razgovor. Ja se nadam da će sljedeći biti sa konkretnim povodom, recimo prevodom neke tvoje knjige poezije na srpski i objavljenom u Srbiji.
Bi veoma želeo, to bi bilo divno, da.
Hvala ti na ovom razgovoru.
Da, hvala na pozivu.
Naš sagovornik danas bio je Miklav Škomelj, pesnik i istoričar umetnosti, a mi smo pomenuli zbirno i njegovu poeziju i njegove eseje i posebno njegovu studiju Kako misliti partizansku umetnost.
Fosse bianco di carta e tutti i mari neri d'inchiostro, non saprei dire a voi miei cari quanta tristezza ho in fondo al cuore. Genitori cari, fratelli,
amici. Vi saluto e piango.
Na kraju smo emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 12. oktobar, emisije koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Današnji sagovornici bili su zagrebačka lingvistkinja, profesorka Snježana Kordić, koja je govorila o projektu Jezici i nacionalizmi. Boravili su i u Beogradu prošle nedelje i slovenački pesnik i istoričar umetnosti Miklavž Komelj, autor studije Kako misliti partizansku umetnost. Današnju emisiju su pripremili kao snimatelj Nenad Đorđević, kao muzička urednica Tatjana Kosanović, moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd.